Der var jeg. Forrige mandag så ringte jeg til mora mi, sånn som jeg alltid bruker å gjøre på mandagene. Det liksom, vi har en fast dag, vi snakker sammen. Og da var jeg kommet opp på Hemsedal, der det skulle være leirprest for ungdommene nå på den nyttårsleiren. Og så spør hun mamma, du, hva du skal ha bibeltime om for disse ungdommene? Jo, jeg skal ha bibeltime om bønn. Ja, det er jo den mest naturlige ting i verden, så trenger du ha bibeltime om det? Og tenkte litt, har mora mi egentlig rett? Altså, er bønn den enkleste tingen i verden, så egentlig så trenger jeg ikke å snakke om det i det hele tatt, for alle sammen tar det liksom til seg sånn helt naturlig. Eller er det annerledes? Er det faktisk sånn at vi trenger å finne ut litt om hva bønn er for noe, og hvordan vi skal be? Jeg tror mora mi på ett område har nok rett. Og samtidig så tenkte jeg, når jeg leste denne teksten for i dag, når disiplene kommer til Jesus og de sier, Herre, lær oss å be, så tenker jeg, ja, disiplene i hvert fall, de syns nå at dette å be, det var ikke så lett likevel. De kjente i hvert fall på et behov for å lære å be. Og dette skjer jo i en sammenheng der disiplene har sett at Jesus ber, kanskje til og med hørt at Jesus ber, og så kjenner de på dette at, oi, vi har fremdeles mye å lære. Vi må lære mer om akkurat dette. Og jeg vet ikke hvordan du har det med når det gjelder akkurat dette å be, om du tenker at bønn er den mest naturlige tingen i verden, det går egentlig veldig fint, eller du tenker, oi, når jeg hører på de andre, så er de så mye flinkere, de kan så mye mer, de ordlegger seg så mye bedre. Nei, dette er nok kanskje ikke helt meg. Men når disiplene er så frimodige at de går til Jesus og de sier, lær oss å be, så tenker jeg, da er de i hvert fall i det modus at de ønsker å gjøre noe med det. De ønsker å finne ut hvordan det går an å be og lære å be. Og jeg tror faktisk at en del ting om bønn, det kan vi faktisk lære. Jeg vet for min egen del at jeg har lært ganske mye om bønn med å være sammen med folk som ber. Ikke dette at jeg da var den som hadde så mange ord og brukte så mange ord, men det er et eller annet med at du lytter deg inn til det hjertet som ligger hos den personen som ber. Og for meg så er bønn ganske enkelt hjertets samtale med Gud. Eller vi kan gjøre det enda mer personlig, og så kan du si, mitt hjertets samtale med Gud. Egentlig så handler det om å lukke ut alle forestillingene vi har, og lukke ut på en måte alle andre. Og så tre inn og være der sammen med Jesus. Jeg står med en bok i handa. Jeg har lest en liten sånn dialog i denne boka. Den er skrevet av en som heter Jarle Valdemar, som er en barneevangelist. Og han har skrevet en bok som heter Tro i hjemmet. Og i den boka så har han et kapittel som omhandler dette med hvordan vi kan være med og legge til rette for å lære barna våre å be. For at det er nå en gang sånn at man trenger å lære i hvert fall noe om bønn. Og han beskriver en episode her med sønnen sin Andreas når Andreas var 3,5 år. Altså, så vi tenker ofte at når vi skal lære barna våre å be, så må vi begynne når de er så modne at de ser og forstår og kan alle ting. Kanskje er dette å gjøre det naturlig for dem. Kunsten er å starte ganske tidlig. Og jeg skal lese denne lille episoden, for jeg har ikke klart å memorere den helt utenat. Andreas, vil du be? Niks. Skal jeg be? Jepp. Takk, Jesus, for at jeg kan tro på deg. Takk, Jesus, for at du er en god venn. Vi ber for Andreas, som skal i barnehagen i morgen. Hjelp han til å være en god venn. Takk for at vi kan få lov til å snakke med deg. Amen. Andreas, vil du be? Jepp. Han lukker øynene og folder hendene. Takk, Jesus, for at jeg kan tro på deg. Takk for senga. Takk for dyna. Takk for barnehagen. Takk for huset. Takk for mamma og pappa. Takk for Philip og Rebecca og meg. Amen. Jeg synes dette er et slående eksempel på hvordan man kan lære å be. Og du legger merke til at lille Andreas, når han hører faren ber, så får han et bilde av hva det vil si å be. Og når han har hørt det og forstått at dette egentlig er ganske naturlig, så får han frimodighet til å be han også, på sin måte. Og han ber ikke akkurat som pappa, selv om du hører noe av det samme. Han ber om de tingene som han er opptatt av. Senga og dyna og barnehagen. Og jeg synes at det er helt flott når en liten gutt blir lært opp til å be på akkurat denne måten. Når disiplene ber Jesus om å lære dem å be, så lærer Jesus dem denne bønna, Fader vår. Og dere hørte den lest nå i den versjonen som står i Lukas evangeliet kapittel 11. Og du tenkte kanskje, oi, det var ikke helt Fader vår. Men Fader vår finnes da på to måter i Bibelen. Den vanlige måten som vi kjenner til, som står i Matteus evangeliet, og denne som står i Lukas evangeliet. Og den første tanken som slo meg når Jesus lærer disiplene å be, det var dette at Jesus, han lærer jo disiplene å be en fast bønn. Altså en bønn som er skreven og som man kan lære. Dere skjønner det, ikke sant? Vi ville tenke som så at det Jesus ville gjøre, det var jo å lære folk dette å be en fri bønn. Sånn at sånne faste bønner, sånn som en aftenbønn, eller Frans av Assisis bønn, eller sånt, det er noe negativt. Men her er en liten sånn tricky ting når jeg begynner å tenke på den måten der. Og det er dette at jeg går meg vill i mine egne tanker. For dette er en spontan bønn som Jesus ber. Det er jo først i ettertid at Fader vår er blitt en skreven bønn som veldig, veldig mange er blitt glad i, og som veldig mange bruker. Og det er kjempeflott at de bruker den. Og jeg tror at dette med bønn, selv faste bønner, kan bety veldig mye. Da jeg var prest oppe i Hammerfest, så hadde jeg en dame som kom til kirka ganske ofte. Hun hadde en mann som ikke var kristen. Og en gang så kom hun og snakket med meg, og hun var egentlig ganske fortvilt. Fordi at hun hadde bestemt seg for at jeg skal i hvert fall prøve å få puttet inn noe i mannen min. Sånn at hver eneste kveld når de la seg, så tok hun andagsheftet i dag, og så leste hun høyt på senga for de begge to, og så foldet hun hendene sine, og så ba hun Fader vår. Og så syntes hun dette at mannen han reagerte ikke på det i det hele tatt. Ingen kommentarer, ingenting. Det virket som om det ikke betydde noe for han i det hele tatt. Og hun ble neffer. For hun hadde jo et sånt sterkt ønske om at han også skulle få lov til å møte Jesus. Och så gör hon det som vi av och till gör när vi blir motlös. Och det är att hon bestämde sig för, nej, nu kutter jag ut. Så la hon sig om kvällen. Hon öppnade inte andagshäftet idag. Och hon bad inte fader vår. Och så kommer det från man. Ska du inte be fader vår idag? Nej, sa hon. Du liker det ju inte. Det betyder ju ingenting för dig. Vad vet du om det? Vad vet du om det? Det kan gott tänka om folk inte ger respons på det vi gör, så kan de tingarna vi gör faktiskt betyda ganska mycket. Hon hade lärt sig till att bruka fastbön, och för han så hade det också blivit viktigt. Själv om det sett lite långt inne någon gång för oss män och ge till känna akkurat sådana ting som det. Men vad är det denna bönna fader vår egentligen innehåller? Hvis vi ser på den som en fri bön, där vi kanske inte är så upptatt av hver enkelt sättning, men mer ser på vad är det slags tema Jesus säger att vi ska be om. Då blir det intressant att gå in och lära fader vår. Och för det första, bönna börjar med far. Far är ju ett otroligt flott uttryck. Och det visar till ett bilde som de flesta av oss känner. Där vill alltid vara en relation mellan far och son. Det vill alltid vara en relation. Nu kan den relationen vara god eller en relation kan vara dålig. Men det är ett eller annat i den relationen där. Och det Jesus önskar att lära oss när det gäller bön är detta att Gud är vår himmelske far. Och vi kan stå i den nära relationen till han. Och inte bara är han vår himmelske far, men de tankarna han har för oss är faktiskt goda. Och hvis du läser vidare ut i det 11:e kapitel i Lukas evangeliet, för det att det handlar om bön, det som står vidare också i detta kapitel, i vart fall halva kapitlet handlar om bön. Så kommer det vidare. En god far vill inte ge dåliga gåvor till den som ber han. När vi ber om en fisk så vill han inte ge oss en orm. När vi ber om bröd så vill han inte ge oss sten. För det att han har omsorg för oss. Och han önskar att vi ska förstå detta att det att leva i bön, det handlar om att ta vare på den relation till vår himmelske far. Inte något som är väldigt, väldigt fjärnt. Även om det någon gång kan hända när vi ber. För att vi blir väldigt neffer, vi syns att ting går emot oss. Kan uppleva att Gud är väldigt, väldigt långt borta. Så är det våra känslor som säger att Gud är väldigt långt borta. Men Gud är densamma. Han är vår himmelske far. Och han ser till oss. Han förstår oss. Han vet vad vi trängt till. Så den första relationen, den första tingen med den bönna som disciplinen lär, det handlar om detta att förstå att bön är en relation till vår himmelske far. Så är det andra bönna, det är detta, la navnet ditt helliget. Man skulle kanske tänka att det var andra ting som stod i fokus som till att börja med. Men det är något med detta att när vi får på en måte en sån tanke där vi faktiskt centreras om vår himmelske far, så börjar vi att förstå detta att vi faktiskt önskar ge han ära och lyfta han upp för det att han har så många ting som är gott för oss. Vi snackar inte negativt om han. Vi till och med kanske vill reagera när andra snackar negativt om han. Nej, vi önskar för det att han är en god himmelsk far. Både själv och snackar gott om han. Och vi önskar att de som är runt ska snacka gott om han. La ditt navn holdes hellig. La ditt navn løftes opp. La det få den plass og den ære som det egentlig behøver. Så kommer den neste bønna. La ditt rike komme. Det måtte jo være flott om Jesus liksom kom igjen, og vi fikk lov til å se Guds rike i funksjon. Fikk lov til å møte den kjærligheten som Jesus hele tiden hadde, og som han møtte mennesker med. Fikk lov til å se den visdommen som han hadde i møte med alle de utfordringene og de vanskelige spørsmålene som han fikk. Og han satte ting liksom på plass, sånn at det kom liksom på en ordentlig måte. Det hadde vært flott om vi ser det. Og samtidig så kommer vi inn på en bønn som noen gang kan være veldig, veldig vanskelig å be. For at vi som mennesker, vi har det sånn at vi har et klart bilde av hvordan ting skal være, hvordan vi ønsker oss at ting skal være, og så videre. Sånn at i utgangspunktet så er vi ganske sånn selvsentrerte. Vi ser imot oss selv. Og jeg tror at når Jesus ønsker å lære disiplene å be, så ønsker han å løfte blikket bort ifra det veldig, veldig selvsentrerte. Og så ønsker han at vi skal få lov til å få en forståelse av den mye større og viktigere tingen, nemlig det som er Guds rike. Det fortelles en del interessante historier om dette med bønn og om dette med Guds rike. Den kjente predikanten D.L. Moody. Moody var en stor predikant på 1800-tallet borte i USA og fikk lov til å stå i ganske mange vekkelser. Men en av de tingene som han ganske tidlig i sitt liv opplevde han ble ledet til, det var å skrive ned 100 navn på personer som ikke var kristne og be systematisk og regelmessig for dem. Fordi at han hadde en sånn sterk forståelse av at det som står i et av brevene, nemlig Gud vil at alle menneskene skal bli frelst og lære sannheten å kjenne, det er noe av det viktigste som er i Guds ord. Det er Guds vilje. Det er dette med at Guds rike egentlig kommer. Så systematisk så begynte han å be for 100 personer som han satte på i lista, og som han ba for regelmessig i løpet av sitt liv. Når han døde, så var 96 av disse personene, de hadde gitt sitt liv til Jesus og var kristne. Og det fortelles at i hans begravelse, da var de siste 4 til stede, og de ga sitt liv til Jesus. Så når vi ber om at Guds rike skal komme, så trenger vi å lære oss til å forstå at Gud har en agenda som er annerledes enn vår agenda. Og i denne agendaen så er et av de viktige punktene det at Gud vil at alle menneskene skal bli frelst. Så det å be om frelse for andre mennesker, det er viktig. Enten det nå er for våre egne kjære, eller det er for andre som vi står i kontakt med, og som vi har rundt oss. Og er det noen type av bønneutfordringer som kan være vanskelig, så er det akkurat dette å be for våre kjære om at de skal bli frelst. Der settes ofte vår tålmodighet virkelig på prøve. Vi vil kanskje se mange ganger at det er ingen utvikling, det går så smått. Men jeg tror når Jesus lærer disiplene sine å be, så ønsker han å lære dem også å være utholdende i bønn, sånn at de ikke gir opp. Ja, det kan hende noen gang at vi ikke selv en gang får se bønnesvaret oppfylt. Men kanskje møtes vi ansikt til ansikt når vi er hjemme hos far en gang. Hvem vet? For Gud har makt til å frelse. Fortsatt. Så når Jesus lærer disiplene å be, så lærer han dem litt om prioriteringer. Og så kommer disse mer tingene som vi er opptatt av. Det kommer liksom på sånn tredje, fjerde plass. Gi oss i dag vårt daglige brød. Altså de tingene som vi trenger til daglig. Enten det nå er mat eller klær, eller det er ting som vi er opptatt av. Det er ikke slik at vi ikke får lov til å be om disse tingene. Nei, vi skal be også om disse tingene her. Og vi trenger å gripe og forstå at det er ingenting som er så lite at vi ikke får lov til å legge det fram for Gud. For Gud ønsker å stå i denne nære relasjonen til oss som gjør at selv den minste tingen kan vi få lov til å nevne for han. Og det er ingenting som er så stort at det ikke er mulig for han å gjøre noe med det. Det kan hende noen gang at vi tenker det er umulig. Men har vi forstått hvem Gud er? At han er den som har all makt i himmelen og på jorden, så er det ingenting som er så stort at ikke han er i stand til å gjøre noe med det. Og vi kan ha frimodighet faktisk til å legge disse tingene som ser ganske umulig ut framfor han også i bønn. Og så kommer den siste delen av Fader vår, slik som den står i Lukas evangeliet. Nemlig dette: tilgi oss vår synd. Det er interessant at når Jesus lærer disiplene sine å be, så er et av de temaene som han er inne på, det er tilgivelse. Og jeg tror at han er inne på det ganske enkelt fordi at vi skal forstå at han er Gud, og det er han alene som er hellig. Vi er mennesker. Vi er mennesker av kjøtt og blod. Vi gjør det vi gjør. Vi klarer det vi klarer. Vi drives mange ganger av egen motiv og egen vinningsmåte å tenke på. Vi tar ikke bestandig nok hensyn til de menneskene som er rundt oss. Vi gjør feil. Og Bibelen er egentlig veldig klar på det. Og hvis du tenker, ok, jeg er et menneske som gjør veldig mye feil, og det er mye verre med meg enn alle de andre menneskene rundt meg, så er Bibelen ganske klar på det området. Alle har synda og har ingen del i Guds herlighet. Han gjør ikke noen forskjell på oss når det gjelder dette. Alle sammen har vi det behovet å bøye oss innfor Jesus Kristus og be han om tilgivelse. Og alle sammen har vi behov for også å møte de menneskene som er rundt oss med tilgivelse. For vi er ikke perfekte. Det er vi ikke skapt til å være. At Gud kan virke i oss med sin ånd og gjøre noe med vårt liv slik at vår måte å leve på, vår måte å handle på, blir bedre. Ja, det tror vi på. Men utgangspunktet er ikke det. Også den siste bønnen. Jeg var litt for rask når jeg så ned i manuset mitt. Den siste bønnen. Led oss ikke inn i fristelse. Den forteller mer enn nok at vi står i utfordringer, vi som lever i vår tid. Vi må gjøre noen valg, og de valgene vi gjør, forteller veldig mye om oss. Det forteller om hva som er viktig for oss. Det forteller om hva som betyr noe for oss. Det forteller veldig mye. Og når vi ber denne bønnen, led oss ikke inn i fristelse, så er det som om vi ber dette Gud. Når vi må gjøre valg, da hjelp oss til å gjøre valg som viser at du betyr noe for oss. Sånn at vi kan gå på dine veier, at vi kan gå på dine stier, at vi kan følge ditt råd, at vi kan være etterfølgere av deg også i vår tid. Så Jesus lærer faktisk disiplene sine å be. Og han sier noe om de temaene som han vil at vi skal ha fokus på når vi ber. Så kan du gå hjem og du kan lese denne teksten i Lukas evangeliet, eller du kan lese Fader vår sånn som den står i Matteus evangeliet. Og så kan du prøve å tenke over hva er det slags tema Jesus lærer oss at vi faktisk skal be om. Og så prøve å praktisere det. Og ikke være så opptatt av hvordan andre, eller hva som er rett når du nevner dine ting innenfor Gud. Enten du gjør det med å sukke, eller be stille, eller du bruker ord. Fordi at Gud er så stor, at selv om vi bruker feil ord, så forstår han oss rett. For når vi lever i denne hjerterelasjonen, da ser han inn i vårt hjerte. Han vet hva vi mener, selv om kanskje ikke ordene ble så fullkomne i alle ting. Herre, lær oss å be, ba disiplene. Kanskje kan du gjøre det til din bønn du også. Og så kan du få lov til å være sammen med han eller med andre som kan be, og så lærer du litt mer om dette enn å leve i bønn. Da hadde jeg ikke tenkt å gå lenger på denne første gangen. Men jeg har tenkt å ta dere med i en sang som omhandler ei av bønnene i Fader våre. Den har faktisk kommet til å bli vanskelig.